Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Oni su kao kao, kako to da kažem, kao rođeni za decu i
ima veliko jedno i nastavak tog i je u stvari kraj porodične priče porodice Firez iz Borče. Bojana i Ivana su roditelji, a deca su Jakov i Majra. Mislim da je Jakovljev ovo i. Nismo pitali porodicu Firez iz Borče, ali verovatno je i njima kutija nešto što im je jako, jako interesantno, jer se bave proizvodnjom hrane, barem za sebe, i pretpostavljam da svo to fino povrće i voće, neki paradajz i krastavce i rukolu, kažu da i to gaje, stavljaju u kutije. A zašto je kutija važna? Jer kutija nam je danas nešto što nam je važna reč, ali ne samo reč, nego nešto što može da se uzme u ruke. I to što ćemo da uzmemo u ruke, da ćemo vama. Ali da bismo vam poklonili, odnosno da bi vam moja današnja gošća, gospođa Edvina Romanović Hudečkova, umetnica, likovne umetnice, dobar dan Edvina,
dobrodošli.
Da bi vam poklonila jednu takvu kutiju, morate da nam se javite na telefon 322-5299 ili 322-5499 i da odgovorite na jedno pitanje. Jedan porodični film je u pitanju, zove se Jako lepa čokolada. Kako se zove glavna glumica? Vaša omiljena, da dodam i moja omiljena, jedna prelepa glumica. Ako još hoćete da se uključite u program, bilo bi lepo. Dakle, dobijate jedan jako lep umetnički poklon od naše današnje gošće, gospođe Edvine Romanović Hudečkove. Evo, nisam ponela, dobila sam ja poklon od vas, dobila sam na poklon katalog na kome dominira prezime Romanović. Sa leve strane je vaše ime, Marina, i treće ime žensko na katalogu je
Milica.
Milica. Jedna je sestra, jedna je kćerka. Jedna
tako
od tri.
Tako
sa desne strane su prezimena. Vrlo neobična prezimena. Šta sve imamo?
Pa u sredini se pojavljuje to prezime između mene i moje sestre, jel? Marina i Edvina se i zove ta izložbica. Sestra je keramičarka, ja sam slikarka. Prezime Romanović. Onda nas je život negde odveo na razne druge strane, tako da je sestra dobila novo prezime, ja novo. Otud je i to Hudečkova. Neko vreme sam bila i u Češkoj, pa eto tako sam ostavila to ime, iako sam napustila taj brak i Češku. Treće ime Milica Flejsigova, to je moja srednja čerka koja se bavi fotografijom i inspiracija za ovu izložbu, u stvari to je bio moto, ne inspiracija, moto za ovu izložbu je bilo da smo sve tri u stvari, iako nismo živele sve vreme zajedno, negde svaka za sebe taj svoj umetnički likovni rad usmerio na prirodu. Znači mi sve tri koristimo prirodne materijale.
Vratit ćemo se na prirodu svakako, ali neko nam se javlja da pogodi Važi. Ime vaše omiljene, odnosno naše omiljene glumice iz omiljenog filma. Dobar dan. Halo. Dobar dan.
Dragan je kraj telefona.
Dragane, lepo, znači vi gledate tako lepe filmove, jel?
Pa, i moja omiljena glumica.
Ili, pa da, jeste, eto, sebični smo. Kako se zove?
Juliette Binoche.
Tako je, stvarno je divna glumica. Jel volite umjetnost mimo filma, jer je film velika umjetnost?
Pa za najviše film, a boga mi stripove.
O, da, to je interesantno. Vidim da vam se dopada i familiologija čim se javljate u nju, jel?
Pa sve što je interesantno, ovdje treba pratiti, tako da.
Jeste, ali imate vi možda nečiju ili neku porodičnu priču koju biste možda podelili sa nama? Ne morate, apsolutno. Nešto što je vama interesantno.
Pa ništa posebno ovako. Ovaj.
Dok ste rastri...
Najveća sreća su deca.
Molim, naravno, pa, naravno. A jeste imali nekog hrabrog druga ili nekog drugaricu koji je imao jako zanimljivu porodičnu priču?
Pa, bilo je, ali neke baš i nisu za...
Za iznošenje.
Možda ovako za iznošenje, da, da, da.
Jeste. Jeste, iz Beograda ste, jel?
Ne, ne, ja sam...
Ostavite adresu pa ćemo vam poslati ovaj umetnički dar. Koji vam poklanja gospođa Edvina Romanović-Hudečkova u emisiji Familiologija. Setite se nas uvek kad vidite Juliette Binoche. Može?
Naravno.
Hvala vam, Dragane, prijetno. Da li mogu da vas zovem Edvina?
Kako da ne?
Da li umetnost koja potiče iz istog porodičnog...
Korona.
Da ne kažem iz iste materice, vi sestra jeste, ali kćerka je, sad je to direktna veza.
Yes,
da li tu ima nekog sličnog zapisa?
Pa znate šta, sad kad ste oslovili ovu emisiju
Familiologija,
ja sam ovako sve vreme, ja i moja najmlađa čerka smo usmereni na fenomenologiju. Pa čak smo i zajedno organizovale jednu nevladinu organizaciju koja se zove Magija u savremenom svetu. Nismo slučajno to tako nazvali. Koliko genetika igra neku ulogu u tom nekom porodičnom stablu ili korenu, ne znam, ali pobornik sam toga da u stvari ta porodica, ono, život te porodice, ali to neko vaspitanje svakodnevno, ne ono što roditelji govore deci, nego ono sa čim ta deca žive, jel? Da to formira, i ako jeste nešto genetički, onda je to samo neki potencijal koji može da ostane i nedotaknut, jel? Ali kad dete raste u tome, onda to postaje njegov normalan život. Kako
vi imate,
da kažem,
tri kćerke. Jesu li vam sve tri trudnoće bile iste? Jeste za vreme sve tri trudnoće radili slične stvari? Jeste se ošte bavili umetnošću?
Joj, pa...
Kakve su bile iznutra vaše kćerke?
Sad ćemo malkice da se prisetimo. Pa ja sa prvom čerkom sam ja u stvari još studirala. I dobila sam veliku podršku od svojih profesora, svi su bili za, tako da sam ja celu trudnoću u stvari stajala na fakultetu.
I
tako. Ne.
A nije ona. Ne, ovdje je bilo dovoljno
časa. Ona je
časa,
vezana, pa evo neka ta priroda, jer na ovoj izložbi u stvari to kako mi smo okrenuti toj prirodi dosta, eto ona se okrenula tim životinjama, ljubav prema životinjama i tako dalje, tako da ona se bori za ne samo ekologiju, nego i taj životinski svet, ima dalmatince, da, živi sa 4 dalmatinca. Tako da je
još vremena da stoji jednog, ali dobro.
U tom smeru. Ali ta genetika se objavljuje, ako je samo genetika, jel? A sigurno ima nečega tamo. Objavljuje se, znate, i na nepredvidiv način. Recimo, ta srednja čerka se bavi fotografijom. Sad se pojavila jedna od unuka, jel, koja je jako stvaralački nastrojena.
To
neko
boje očiju, jel da? Nasledite boje očiju od nekog tretata.
Tačno tako, jeste. Jeste, mala plavoka devojčica.
A, eto vidite kako je, ako se dobro ali, razumemo da možemo, sad vi, ja nismo ni u kakvom rodu, ali očigledno da se razumemo.
Da.
Ja bih ovde najavila, pošto govorimo o prirodi, da se ne udaljimo mnogo od prirode. Na početku ste čuli jednog člana porodice Firez iz Borče, evo, čućete i ostale. Bojan i Ivana su roditelji, a deca su Jakov i Majra. I baš je zanimljiva priča. To su ljudi koji žive svoj život na najbolji mogući način. Možda možemo od njih nešto i da naučimo.
To je lepo rečeno.
Porodična priča.
Mali svira trubu. Ne, trudi se, u stvari nije loš. Devojčica Majra, ona je nadarena, ja mislim, za stvaranje rukama, nešto što je crtež i pravljanje i tako raznorazne ono džiđe-biđe, ali za borove, ono, znači tako mi kao roditelji se trudimo da ih ono usmeravamo na ono zašto mislimo mi da oni imaju talent, u stvari jesu pokazali da imaju talent, ali talent to mora da se održava, a da se podgrava, u stvari umetnost podgrava talent, ja makar tako mislim. Kakav sam otac? Pa otac koji se trudi. Otac koji se trudi da u ova suluda vremena pokuša da decu ono izvede na pravi put. Šta god da je pravi put. To više ne verujem ni pijaci, ni ovim supermarketima, ničemu. Tako sam uzeo ono svoje parče zemlje, ubacim koje seme i trudim se da ono to bude sve tako prirodno. Kad se zamole lepo, kad im se obećaju sladoled i onda uzmu ponekad ono počupkaju nešto i sad, ali rade. Osjeća se tako da bi ostao tamo svo vreme i onda me teraju odatle, pogotovo žena koja dođe kući, deca ono koja treba se uči sa njima i tako da. Meni ono, mislim, to je u stvari genetika. Ne, moj ono deda je bio zemljoradnik, pavor. Ja sam, i on se samo time bavi, to je naravno iz gena, ne samo moj, svi naši neki su ono kad tad se bavili sa zemljom. Mislim da to je bilo, znači da bi živo morao si da jedeš, da bi ja morao si da uzgojiš nešto. Sad je došlo tako vreme da jednostavno sad ti odeš u prodavnicu i kupiš ono već gotovo. Ovo što mislim da je potpuno sumanuto, jer smo izgubili u stvari taj link između ono čoveka i zemlje. Nisam ono uspeo da iskristališem ono šta je sreće, šta čoveka čini sreće ovdje, konkretno u Beogradu, u Srbiji. Da li su pare, što se mene tiče, nisu. Znači, pošto para što više imaš, sve ih više hoćeš i želiš, tako da, mislim, gledajući neke ljude okolo, ja sam ono zavljen sa vrlo malim, da pokušam na njih da prenesem, da nisu pare sve, znači da pare nisu ništa zapravo, nego su mnogi stvari ono bitnije, ali eto, kada je tako vreme došlo da jednostavno ono, pare su ono preuzeli primat. Pa jeste sreća porodice, sreća naravno kao ne kao institucija, mislim da to je prevaziđeno, već porodica kao institucija je ono već prošlost, ali kao skup ljudi koji se razumeju, koji funkcionišu dobro zajedno, to jeste porodica. Jel džaba ono imaš tih disfunkcionalnih porodica koji jesu porodica, ali čemu? Ono, bolje da je nema.
Malo sam previše emotivna nekada i previše doživljavam srcem. ali puno, puno posla je na meni, puno je odgovornosti na meni i nekad mi bude teško jako, ali sve se zaboravi kad isplivaju ona, oni lepi trenuci, oni lepi momenti u našem svakodnevnom životu i uvek se vraćam na te lepe stvari kad god mi je teško, setim se šta je ipak lepo u svemu tome i uvek vraćam takve stvari u glavu, zato što često u glavi ima svašta nešto što ne bi trebalo. Kakav je ovaj život danas brz i kako se sve jako teško postiže, ali uvek se vraća na te lepe stvari i deca, deca su uvek neiscrpan izvor energije. Trudimo se da nekako ovaj, da živimo, da bar razgovaramo normalno, normalan način, mada svi i oni iz škole i ja sa ulice pokupimo neke ovaj, reči i neke slengove koje nismo ni svesni da ali ih izgovorimo, ali trudimo se da taj neki lepi naš jezik i da to, tu neku ovaj, učtivost u govoru i ponašanju da svaki dan jeli, jedni prema drugima pokazujemo. Znači, teram ih puno da rade na sebi, jer jedino tako eventualno mogu da opstanu jedan dan u ovom surovom i ludom svetu što je oko nas. Učim ih da treba da pričamo, da treba da, da mi ovaj, govore o svojim problemima i da probam da rešimo koliko je to za njih naj, u najkraćem i najboljem mogućem roku i da, da svi budu zadovoljni. Tako da ovaj, učimo ih tim nekim vrednostima koje su naše bake i deke imale i čak i naši roditelji. Dosta se sad generacije promenile i dosta se drugačije živi i odrasta i mislim da je deci jako teško danas da budu normalni, da budu svesni ono, sebe i svega okolo.
Moje detinjstvo je šareno. Ne znam, pa lepo je detinjstvo, ali ponekad mama i tata malo viču na nas.
Ali mi na kraju poslušamo, zato su oni stariji i imaju veći odgovor. Oni su nekako odgovaraju nama i i oni su kao kao kako to da kažem kao rođeni za decu i
preko praga.
19.13.26 emisija nešto mi izgleda kao 19, ali nije, 13.26 emisija Familijologija u sred srede, i sreda je dan, ali sredina emisije, i naša gošća je Edvina Romanović Hudečkova, likovna umetnica. Nedavno je završena vaša emisija u toj maloj, lepoj maloj galeriji.
Jeste.
Uz Unmirkovo, jel da?
Tako je, mala galerija sa velikim uspomenama.
Kako se zvala, mala?
Pa bio je jedan moto, tako.
Da. I rekli smo, dakle, vaša prva trudnoća je na fakultetu i kćerka se nije opredelila za umetnost. Kako ste se ponašali u drugoj trudnoći? Jeste se bavili vi posle umetnošću?
Nadam se da moja druga čerka ovo ne sluša.
Ne znam.
Ali ja sam kao mlada majka skliznula u ono, kad mislite da će drugo dete da popravi malo odnose. Glavnom ono što klinci vole da dobiju nekog brata seku, jel?
Tako.
Eto, tako je bila ta druga trudnoća. A onda sam napravila jednu veliku pauzu, jel? U stvari treća devojčica. Ona se rodila posle 10 godina. Tako da je ona u nekom položaju jedinice, kako je, tako nekako, jel? Ne znam kako to izgleda stvarno, ali na jednu stranu imate velike sestre, jel? A na drugoj strani ste kao sami, pa se tu onda
sestre imaju zaštitničku ulogu ili kritizersku ili kako?
Pa znate šta, mnogo je velika razlika. Recimo, starije dve, kad god je s moje strane bio neki napad na njih, onda su se one udruživale, jel? Razlika je samo dve godine. I mnogo su više bile vezane u tom nekom porodičnom miljeu, dok su bile male, nego što recimo u nekim konfliktnim situacijama, ali ja ih nisam ni imala sa tom najmlađom tu. Tu su one, ne znam gde bi ta zaštita mogla da se nekako vidi, a već su bile i u pubertetu, tako da mnogo to nije ni...
Jeste ih crtali?
Pa nisam, ja sam znate šta, ja sam upala u jednu zamku, evo, svim mladim majkama umetnicama, nemojte upasti u tu zamku. Da sam malo odvojila taj život umetnički, stavila sam ga sa strane, jel? A u stvari više sam bila, eto, majka, porodica, domaće radovi i tako dalje. Možda to potiče od tog nekog vaspitanja, jel, koje nisam u to vreme umela da stavim na svoje mesto, a to su neke forme kako porodica treba da izgleda, koja je uloga majke i tako dalje. I ona neka mitološka koja vam visi ovako, mitska mitska negativna podsvesna misao da ste drugačiji, jel? Pa ajde da budemo isti kao ostali. A to je umetnosti, da, vraćaju.
Umetnosti je nemožena.
Jeste, tako je. Jer umetnici su više, suviše slobodni i tako. Pa.
Da, pomenuste tu neku priču o porodici, upravo je u ponedeljak smo u emisiji imali raspravu o tom novom građanskom zakoniku. Kako vama to sve izgleda kao umetnici?
Pa znate što, ja mogu samo iz nekog ličnog iskustva, mislim, ne mogu drugačije nikako.
Može zakonom da se reguliše porodica?
Ja bi prvo u svaku porodicu unela mnogo, dosta umetnosti, to prvo. Ali s tim što umetnost shvaćena ne kao estetika, nego kao neke vrednosti koje životne vrednosti, tako u tom smislu, i kreativnost, kreativno mišljenje. Eto to.
To podrazumeva vreme provedeno jedni sa drugim članovi porodice.
Pa znate šta, ne morate fizički da budete, jer umetnost je nešto što pripada, umetnost, kultura, jel tako, i ovo čime se i vi bavite, sve to pripada o toj desnoj polovini mozga, jel? Da ne kažem duhovnog, duhovnog i duševnog razvoja. Tako da ne morate vi fizički da budete zajedno, ali da se usmerava to na tu kreativnost, na kreativno mišljenje, jer umetnost ne sadrži samo tu estetiku, jel? I moral i sve ostalo. Evo, baš taj zakon, ja recimo nisam za to, to je lični stav, jel tako? Moje deca nisu dobijala batine, neko je iz toga prošao dobro, neko nije. Mislim, njih tri kako je. Znači, suština nije u tome. Sa najmlađom čerkom sam možda više bila rasterećena tih nekih, već sam bila i starija, jel tako, da napravim razliku između, već sam bolje savladavala svakodnevne obaveze, i to isto nešto znači. I roditelji su, eto, neko vreme sam živjela i u toj Češkoj, roditelji su dosta prezaposleni, kako da kažem. Nije samo fizički prezaposleni oko egzistencijalan, tako je, stresa i tako, tačno tako. Tako da veliku ulogu, recimo pozitivnu, je odigrala neka intima između mene i te najmlađe čerke. Mogu vam reći da su svi bili onako, mislili su da je to foliranje, da to nije prirodan stav stvari. Mi se nikad nismo posvađali, recimo, znate. Nije bilo potrebno da dižete ton i tako da. Znači, ako se stvori neki taj milje, vi posle...
To znači da obe nosite neki mir u sebi?
Ne, to uopšte to ne znači.
Onda ste kompatibilne.
To je moguće, ali znate šta, malo smo i primali pomoć sa strane, jer ja sam stalno gledala neke alternative, recimo nekih psiholoških... Prvo čitali smo takve knjige, popularne psihologije, pa onda...
Uspevala je da reši takva knjiga?
Pa sam nju kako da ne? Pa evo jedan primjer.
Izvate, baš sam
kad je malkica ovako porasla, jel, ta, znači ta adolescencija kad počinje, što je pravi moment, ja sam nju vodila sa sobom na seminare. Mislim, ona sa 12 godina, šta je mogla tu nešto kao. Pa znate šta, ona recimo povede drugaricu, pa se šminkaju tamo u hotelu, ali ipak je prisutna na tom sem, ipak nešto ulazi u nju, razumete. Tako da, sam polepila svuda po navodu knjiga. To nisu duboko misleone knjige u smislu literature, filozofskih eseja i šta je znam, ali praktične neke stvari gde vi morate da odredite u stvari razvoj svoje sobstvene ličnosti, eto tako. I onda sam svuda polepila ceduljice kao recimo danas je lep dan ili danas sam dobro raspoložen ili neke ovako misli koje vam se vrte po glavi, boga mi, morate da ih odrađujete godinu dana, ne znam, ta postavka Scotta Pecka, recimo, da što godine da prođu, da vi to možete da primite, da roditelj može, recimo, i da vodi dete u negaciju, kako da mu ne dozvoljava da živi, iako misli i radi na prvi pogled sve za dobrobit, jeste i tako dalje.
To je mračna ličnost, mračni vid čoveka
ličnosti. Tako je, tako je. I onda ja to tako zalepim, pa ona sreće to u, ne znam, u kupatilu, pa u kuhinji, znaš, pored.
Ili skida, ili samo čit.
Pa ne, mislim, ne može da, pazite, neće ni da skine kad je od malena.
Ne, mislim, je namešteno tako da može da skine, da pročita.
Može, to joj bije u oči, to je tu. Ali htela sam ovo, ja sam primetila, recimo, kad vi vodite tako dete od početka, u stvari primetila sam kad sam počela da živim stvarno onako kako sam ja, onda je ona vidjela da se ja sama trudim da nešto tu, mislim, imam neke probleme pa da ih rešavam, onda se ne pojavljuje negacija kod njih, Znači, ja nisam bila usmerena na nju da vas pitava, i kad nema negacije, nema ni to konflikta, kako da kažem, nego ona sad zaposlena time, ona to skenira.
Ona bavi umetnost.
Ne, ona studira kulturologiju. Malo šire.
I evo na ovom mestu neko ko, nažalost, nije imao decu, nije imao ni porodicu u tom najklasičnijem smislu reči, ali je svetu ostavio mnogo toga dovršenog, nedovršenog, neotkrivenog, zagonetnog. Možda je jedna od najzagonetnijih ličnosti ljudi, umetnik nauke, Nikola Tesla, rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu u Hrvatskoj, umro 7. januara 1943. na Manhattan. Ovo je njegova porodična priča.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz odžak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Ostavim sobu i strašnog brata u njoj. Dižem se kao usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svijeci. Dok joj se mršava glava kokoške klatila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane uvek brži od Nikola.
Ko ne voli vodu?
Pitala je dalje majka.
Mački i satovi.
Mlađem sinu su najdraže priče bile Pravda i krivda, Šta đavo snuje kad se pravi dobar i Čarobnjakov šegrt. U ovoj poslednjoj đavo pita šegrta da li je nešto naučio, a on mu odgovori.
Nisam, nego sam zaboravio i ono što sam od prije znao.
Nikola je voleo bajke jer je u njima budala i mlađi brat onaj koji je stvarno važan. Njega i Maricu Đuka je uspavljivala pričama.
Putujući po svijetu prerušenu prosjaka, Sveti Savo dođe pred dvore bogatoga gavana koji je imao silno blago.
Nikoli su se oči sklapale, lebdeo je na granici sna.
Tada Sveti Savo prekrsti štapom i od gavanovih dvorova stvori se jezero.
Je li ovo san?
Ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u jezeru.
Majka je učila Nikolu da trut oplodi maticu visoko u nebu i onda bude novih pčela, ako je ne doaka lastavica.
Neprijatelj pčela su lastavice i ježevi.
Prezime Tesla porodica je dobila pre 2,5 veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je, međutim, da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka.
Svijet je prošveran muninom, pun slika. letim nad šumama uivečenim vjetrom.
Svijet je prošaran muninom i pun slika. Letim nad šumama oivičenim jezom i žutom svjetlošću, nad planinskim vrhovima i preko ljubičastih mora. Podamnom svjetle gradovi.
Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka djela klasika ukoliko se zagube. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje je sama isprela. Kada je prešla 60. prsti joj još toliko vješti bijehu da je mogla 3 čvora u trepavici vezati.
Jednom je Nikola pao i udario čelom u stolicu. Majka je poljubila da ne boli, pomilovala trouglastu glavu i kroz smijeh uziknula.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Kad bi ga zaboleo stomak, položila bi mu ruku na pupak i počela tiho i ritmično.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić barja stare.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić barjaktare, prema sebi ne nađe djevojke, glavit junak svakoj manu nađe, ženitbe se proći hotijaše.
Ženitbe se proći hotijaše.
Bol bi prestao i dečak bi osjetio veliku bezbednost. Preko dana je Đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sjela bi u kuhinju, ostavivši vratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći. A Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gdje nema nikog da ga čuje.
Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene djelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
Nekad letim do zvijezda, gdje uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima.
Nekad letim do zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz pravetnilo među vasijonskim svjetlima. Nekad kroz morske dubine među svjetlećim ribama. Usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju kosu.
San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je 6 nedelja ležao.
Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio.
Nikola Tesla ni čude i ni poslanje crnih mirov. On jedin iz nas. Čovjek. который вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам. Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы способны?
Могу да видим ствари, кое замислим, и да их держим пред собом, колико хочу. Научил сам да се брани.
Da, nisam vam rekla, naravno nisam sve odjavila, u svakom slučaju koristili smo ono što smo koristili u emisiji Dobro jutro, deco, jedna od tih elemenata su priče i glas Vladimira Pištela, koji je napisao sjajnu knjigu Tesla, portret među maskama, uvijek hoću kažem među freskama, možda nije ni slučajno, gošća vaša i moja, gospođa Divina Romanović-Hudečkova, likovna umetnica. Ja sam našla neki tekst, jedan od tekstova o vama, o vašim izložbama, o samostalnim i grupnim, ali ima jedno jako interesantno mesto na sajtu. Ukucala sam vaše ime. Kaže da ste dobitnica godišnje nagrade za najbolju izložbu u Beogradu na konkursu svih škola za dečje stvaralaštvo.
Jeste, to je tačno.
To meni
to je bilo davno.
Mi smo program za decu mlade. Šta je?
Pa onda sam bila mlada i borila sam se za puno nekih stvari u našoj sredini, jel? Između ostalog protiv te neke navike institucionalizovane da na konkursu koji je svake godine je organizovao Narodni muzej u Beogradu i mogli su da učestvuju samo škole i kao institucije. Eto, izborili smo se da mi kao jedna likovna radionica, jel, umetnička, danas to nije čudno. Danas roditelji vode decu na razne te radionice, već je to prihvaćeno i
dobro,
uglavnom je i u njihovim rukama, hvala Bogu.
Da.
Mogu to slobodno da rade, ali u to vreme je to bilo stvarno onako, znate, ne može to. Pa, eto tako, radila sam sa decom, postavila sam likovnu radionicu na jedan sasvim drugačiji način nego što je tada vladajuća pedagogija bila u školama. Da, znate, likovno vaspitanje, šta da vam kažem, mislim, usput, nešto, nema veze, to će da ti bude poklonjena ocena, što je velika šteta. I eto, posle 20 godina danas vidim da se ništa nije tu kod nas upromenilo ni uradilo. U stvari, deca su, čini mi se, onako, to je neki moj unutarnji, jel, ovako, ne mora da bude tačno. Više su se iskorišćavala. Znate, kao date detetu slobodu, znate, slobodna tema, nisu vođena u tome, niti su obrazovana u tome.
Da, slobodna tema u svim oblastima je vrlo.
Da, ja sam inače usput slobodan u statusu slobodnog umetnika, da, i to znači oslobodili smo se tebe,
da.
Mislim.
Ne, ali kontrast je neslobodan, ako je slobodna tema, koja je neslobodna.
Da, tako je. U stvari se deca prepuštaju sami sebe. To je sad, dete je bilo postavljeno kao opet ta magija, jel? Mitologija kao izvor nečeg čistog i nešto što nam donosi od nekud i tako dalje. Ja sam htela, a na drugu stranu kad krene to školovanje, vi polako tu likovnu umetnost, ne znam sad kako da je nazovem, ali taj predmet je na toliko zanemarivan da polako ostali predmeti to potiskuju, znači to neko naučno mišljenje, nagomilavanje znanja, ali nema te kreacije kako
nema,
to znanje da upotrebiš,
a
to.
Mi tu slobodu koja bi mogla da bude dobro iskorišćena, da je vođena, što vi kažete, jako je, treba pažljivo raditi sa dečijim crtežom.
Tako je.
To treba neko ko zna, ja?
Pa, vrlo jednostavno, da ne mistifikujem stvari. Vi srpski jezik morate da naučite, ili tako? Matematički jezik morate da naučite. Ne možete matematiku da rešavate srpskim jezikom, mislim. Tako isto postoji likovni jezik, postoji abeceda. To je to što treba u školi da se nauči. Vi ako hoćete da pročitate to likovno delo koje će kasnije da vam pruži neko zadovoljstvo, ne samo estetično, nego i vaspitno i duhovno i mišljenje vam pokreće i tako dalje, ako to nije jedno, što ste jednom napomenuli, samo prazna kičera, jel, nešto se događa, onda morate naučiti jezik. Znači, ako hoćete da pogledate crtež dečiji, to običan čovek, roditelj, prolazi kroz neke neku psihologiju, onako prirodnu, kako da kažem, možete da pročitate ako znate taj jezik.
Da.
Vi možete dosta u stvari sa decom sami u tom smislu da radite, ali potrebno je to obrazovanje.
Jeste, i ono što nam kazuju deca, pomenuli ste i srpski matematiku, na tom nekom slobodnom sastavu ili na sastavu mogu da iskažu nešto, ali izgleda da je deci najprimereniji crtež da bi kazali sebi, da to je prva komunikacija njihova,
da,
o sebi.
Jest,
možda
tako.
I ne znaju da
saopštavaju. I čovečanstva na kraju krajeva. Mislim,
oni saopštavaju neke svoje utiske o čovečanstvu, a mi to ne umemo ili nemamo vremena ili tek tako.
Pa ne umemo da čitamo, ja bih prerekla, jer nas nisu učili da čitamo. Isto kao što roditeljstvo, mi ulazimo u roditeljstvo, ulazimo u porodicu, jel? Ali niko nas ne uči ništa. To je to što pokupimo od roditelja, oni su pokupili od svojih i to se nekako teško menja. U stvari, evo i taj zakon što ste malo pre spomenuli. Želimo da zaštitimo decu od nekih uticaja sad koje, jel, u ovom veku stvarno ili izlaze na površinu ili su
strašno je što moramo da ih štitimo od sopstvenih roditelja.
Pa ima i toga, mislim, jeste, ali tih pojava ima. I sad umesto u tom zakonu, ja sam nešto samo gledala, umesto da se napravi, da se da rešenje, jel, da se navede malo na to rešenje, samo se napravila kolizija između dece i roditelja, kako da kažem, između države i roditelja. I sad ćemo se raspravljamo ko je u pravu. Samo
dete koje maše zakonom misle.
Da. A to će da bude, ali to će i da bude ako to tako bude.
Lupi zakonom u stoji, kaže, nećeš ti mene.
Ili međutim, evo, sad u školi vi imamo unuku drugi razred. Ona sad može da bira, naravno pod uticajem roditelja, pa počinje uticajem da bude, mislim.
I treba da bude pod uticajem roditelja.
Tako je, dok ne izlazi i polako pušta korene u tu školu. Pazite, škola je veliki roditelj. A mi, kako sad obrazovni sistem izgleda, koje mi predmete imamo, gde smo se mi odrasli pomerili u tome kako škola, jer smo naučili nešto za ovih poslednjih 50 godina, 70 godina, mislim, sve je isto kao što je bilo. I, i sad ona...
Unuka,
da. Može da bira između, da li će kao slobodan predmet, pazite, to je slobodan predmet. Prvo daš detetu slobodu, naravno da će roditelj onda morati.
To
su takvi nesmisli. Da li će da uzme veronauku ili građansko, kako se zove, ne građansko pravo, nego građansko vaspitanje, tako. Što ima da se... Da li me razumete? To građansko vaspitanje bi trebalo da bude od početka. Ti, znači, polako se socijalizuješ, polako iz te porodice prelaziš u socijalnu sredinu. To će biti tvoja porodica, jel tako? Mislim, jednog dana, jel?
Da, barem bi trebalo tako da...
Da, ona kao sada bira između toga i toga.
Kad radite, gospođe Dvina, jel...
Inače, izvinite što vas prekidam, ali u te dečije crteže ja sam bila zaljubljena. Ja sam imala problema u braku, svuda su bili moji muži više lude od tada toga.
Da,
to su fantastične stvari.
Jeste u tišini kad stvarate ili volite buku?
Kad stvaram?
Mnogi likovni umetnici slušaju radio kad radi. Slušate radio?
Pa moram da priznam sad malo manje.
Ali
da.
Ćete od danas. Ja ću da vas...
Jeste, mislim baš onako, kako da kažem...
Eto, izmamila se vam obećanje. Mi ćemo sad da završimo emisiju. Ostavit ćemo vas s pesmi Sweet Escape. Možda, znate je sigurno. A pozdravit ćemo se sa vama. Hvala vam što ste
bili. Hvala i vama.
Gospođa Edvina Romanović-Hudečkova, umetnica, likovna umetnica. Sa vama su bili Nataša Stojanović, Božidar Mandić, Mirko Mirko, izvini, ti si montirao prilog, Katarina Epštej, Aleksandar Kostić i Vesna. Ajde da budem parlamentarna pa da ne kažem ni svoje prezime. To će. And treating you this way, 'cause I've been acting like sour milk all on the floor at your function and shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. Bad girl, and she didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? Sweet.